คำถามจากผู้อ่านชาติต่างๆจะประกาศว่าสงบสุขและปลอดภัยแล้วเมื่อไหร่บทความนี้มีภาพพวกผู้นำในโลกยืนอยู่ใกล้ๆสำนักงานใหญ่ของสหประชาชาติและประกาศว่าสงบสุขและปลอดภัยแล้วต่อหน้าฝูงชนกลุ่มใหญ่ที่กำลังตื่นเต้นบทความคำถามจากผู้อ่านในหอสังเกตการเมื่อเร็วๆนี้ทำให้เรารู้ว่าพระยะโฮวาจะให้เขาสิบเขารัฐบาลทั้งหมดในโลกทำตามความคิดของพระองค์โดยดลใจให้พวกเขามอบอำนาจให้สัตว์ร้ายสีแดงเข้มซึ่งก็คือสหประชาชาติสัตว์ร้ายนี้ยังถูกเรียกได้ว่ารูปปั้นของสัตว์ร้ายวิวรณ์บท13ข้อ14 15บท17ข้อ3ข้อ16และ17จากนั้นเขาสิบเขาและสัตว์ร้ายที่ได้รับอำนาจจะทำลายศาสนาเทศทั้งหมดในโลกแต่คำถามก็คือชาติต่างๆจะประกาศว่าสงบสุขและปลอดภัยแล้วก่อนหรือหลังที่พระยะโฮวาให้พวกเขาทำตามความคิดของพระองค์1เทสโลนิกาบท5ข้อ3เชิงอาจอ่านว่าคำพูดของเปาโลทำให้คิดว่าอาจหมายถึงการประกาศครั้งเดียวหรือการประกาศอย่างต่อเนื่องจบเชิงอัดพูดง่ายๆก็คือเราไม่รู้แน่นอนว่าชาติต่างๆจะประกาศว่าสงบสุขและปลอดภัยแล้วเมื่อไหร่ถ้าเรารู้รายละเอียดทุกอย่างเราก็คงไม่จำเป็นต้องตื่นตัวและเฝ้าระวังนี่เลยเป็นเหตุผลที่พระเยซูเตือนสาวกของท่านหลายครั้งว่าให้เฝ้าระวังอยู่เสมอมัทธิวบท24ข้อ42 25ข้อ13 26ข้อ41ตอนนี้ให้เรามาเจาะลึกคำพยากรณ์ที่เปาโลได้รับการดลใจให้เขียนในจดหมายถึงคริสเตียนในเมืองเทสโลนิกาเปาโลเขียนว่าเมื่อไรที่พวกเขาพูดว่าสงบสุขและปลอดภัยแล้วความพินาศจะเกิดกับพวกเขาทันที1เทสโลนิกาบท5ข้อ2และ3สิ่งพิมพ์ขององค์การเรามักจะอธิบายคำพูดของเปาโลว่าหลังจากที่มีการประกาศว่าสงบสุขและปลอดภัยแล้วความทุกข์ยากลำบากครั้งใหญ่จะเริ่มต้นทันทีซึ่งสิ่งแรกที่จะเกิดขึ้นก็คือบาบิโลนใหญ่หรือศาสนาเท็จจะถูกทำลายการประกาศว่าสงบสุขและปลอดภัยแล้วเป็นเหมือนสัญญาณสุดท้ายที่ทำให้รู้ว่าความทุกข์ยากลำบากครั้งใหญ่จะเริ่มต้นหลังจากที่มีการพิจารณาอย่างละเอียดแล้วดูเหมือนว่ามีความเป็นไปได้อีกอย่างหนึ่งที่เราต้องคิดถึงด้วยนั่นก็คือการประกาศว่าสงบสุขและปลอดภัยแล้วอาจเกิดขึ้นหลังจากที่ศาสนาเทศถูกทำลายทำไมเราอาจบอกแบบนั้นได้ให้เรามาดูบางคำถามด้วยกันศาสนาเทศเกี่ยวข้องยังไงกับสงครามระหว่างชาติต่างๆในโลกนี้คัมภีร์ไบเบิลบอกว่าในเมืองนี้ผู้หญิงโสเภณีคนสำคัญหรือบาบิโลนใหญ่มีเลือดของคนที่ถูกฆ่าบนโลกวิวรณ์บท17ข้อ1และ5บท18ข้อ24ตลอดประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาผู้หญิงโสเภณีคนสำคัญได้สนับสนุนสงครามระหว่างชาติต่างๆและมีส่วนในการสนับสนุนการก่อการร้ายดังนั้นศาสนาเทศจึงเป็นต้นเหตุหรือเป็นตัวจุดชนวนให้เกิดสงครามและความรุนแรงไม่ได้ทำให้เกิดความสงบสุขและปลอดภัยเลยเป็นไปได้ที่ชาติต่างๆต้องทำลายศาสนาเทศก่อนแล้วค่อยประกาศว่าสงบสุขและปลอดภัยแล้วถึงอย่างนั้นเราก็ไม่สามารถฟันธงได้ในเรื่องนี้หลังจากการประกาศว่าสงบสุขและปลอดภัยแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเปาโลบอกว่าความพินาศจะเกิดกับพวกเขาทันทีโดยไม่ทันรู้ตัว1เทสโลนิกาบท5ข้อ3ถ้าชาติต่างๆจะประกาศว่าสงบสุขและปลอดภัยแล้วก่อนที่ศาสนาเทศจะถูกทำลายมันก็แปลว่าพวกเขาจะถูกทำลายทันทีไม่ได้หลังจากที่มีคำประกาศนั้นเวลาต้องผ่านไประยะหนึ่งก่อนแต่เนื่องจากเปาโลบอกว่า ชาติต่างๆจะต้องพินาศทันทีโดยไม่ทันรู้ตัวเลยอาจเป็นไปได้ว่าจะมีการประกาศว่าสงบสุขและปลอดภัยแล้วหลังจากที่ศาสนาเทศถูกทำลายคนของพระยะโฮวาจะรู้สึกยังไงกับเหตุการณ์นี้เปาโลบอกว่าพี่น้องครับแต่พวกคุณไม่ได้อยู่ในความมืดดังนั้นเมื่อวันนั้นมาถึงพวกคุณจะไม่เหมือนขโมยที่แปลกใจเมื่อแสงของกลางวันส่องมาถึงโดยไม่ทันรู้ตัว1เทสะโลนิกาบท5ข้อ4ถ้ามีการประกาศว่าสงบสุขและปลอดภัยแล้วหลังจากศาสนาเทศถูกทำลายคนของพระยะโฮวาก็จะรู้เลยว่าชาติต่างๆกำลังจะถูกทำลายและไม่แปลกใจที่เป็นแบบนั้นแต่สำหรับชาติต่างๆพวกเขาไม่รู้ตัวเลยว่ากำลังจะเจออะไรเพราะเหตุการณ์นี้จะมาเหมือนขโมยนั่นก็คือเกิดขึ้นโดยไม่ทันรู้ตัวดังนั้นอะไรเป็นสิ่งที่เราคาดหมายได้ว่าจะเกิดขึ้นอีกไม่นานเขาสิบเขากับสัตว์ร้ายที่ได้รับอำนาจจะทำลายศาสนาเทศทั้งหมดและนั่นจะเป็นจุดเริ่มต้นของความทุกข์ยากลำบากครั้งใหญ่เรายังรู้ด้วยว่าในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งชาติต่างๆจะประกาศว่าสงบสุขและปลอดภัยแล้วแล้วมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เราได้พูดถึงความเป็นไปได้สองอย่างอย่างแรกก็คือการประกาศว่าสงบสุขและปลอดภัยแล้วจะเกิดขึ้นใกล้กันมากอาจจะก่อนหรือหลังกับช่วงเวลาที่พระยะโฮวาจะให้ชาติต่างๆทำตามความคิดของพระองค์โดยดลใจให้พวกเขามอบอำนาจให้สัตว์ร้ายความเป็นไปได้ที่สองก็คือชาติต่างๆจะประกาศว่าสงบสุขและปลอดภัยแล้วหลังจากพวกเขาทำลายบาบิโลนใหญ่เราต้องรอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นเรามักจะเข้าใจคำพยากรณ์ในคัมภีร์ไบเบิลอย่างเต็มที่ตอนที่มันกำลังเกิดขึ้นจริงหรือหลังจากที่มันเกิดขึ้นจริงไปแล้วแต่กว่าจะถึงตอนนั้นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเราก็คือการรักษาความซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าไม่ใช่การรู้ว่าจะมีการประกาศว่าสงบสุขและปลอดภัยแล้วเมื่อไหร่เราต้องตื่นตัวและมีสติเสมอเพื่อที่เราจะอยู่พร้อมสำหรับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต1เทสะโลนิกาบท5ข้อ6จบบทความ